Radio Kapi. Oh, Kapi.
Nabisika nyosho beke na kulanda bantongo na bitu na ndinga kikongo betu metu ba matondo mingi konsu musiara Afrika mpe Marie France Mungindo kena ntola kinzonzulo pe na nkuva bantongo betu tubila inki ya kena kuluta kele kabubi ya nabisika ya mvita kena kuluta na kivuazu na kizunga ya itu kikitesa mafunda tanu ya kele ntola mabuta ya meti na kabisika na bau samna bamamu yambi ya bimvuka bimpumbulu kena kusala mingi na bwala mbinjo. Awa na bwala kimfumo kincha sake leba inu wa kena kulanda na kuzibuka kini kananima ya ndinga mfumo nti basisa kamazono na ntuala bapanzi sangu na bisika nyoswa bekele beka tulavye makutu samu kuzabe nkiabita tuba na ndana ya. Matondo diaka na bisika nyoswa beke na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo beke mingi na mbanza matadi. Mutina bizapisa kayao na nkufa bantangu yae na kivuazulu batu tatu baka kalufwa wapi bana zole mpe batu wankaka iya mingi lualaka ngolo na nima mangundu ya bimpombula M23 lo saka na mpimba mazono na sake na ntangu ya bambini ina vwanaka kena kususa diaka inti mutina kokota kuna na sake ntangu ya bimvuka nkangwa kuna mepesa mbalamusi. Makisa nti ya vwana pe batu wakena kupesaka bao maboko bao nde vutulaka mvutu musu na ngolo nyoso. Betu bikara kaka kuna na kivu wa zulu kasi ntangu yai na tikito rabini wapi ya melunga bubi yai basabala tatu mvimba ya bimpumbuli ya ba adef kena kudona na ndamu ya kokola maimoya ya vwana pe iringeti bakena kumwesa nkangu mpasi na mutindo ya kileka ntolisi ya baleke ya iringeti kena kubanza ti ntangu mefona sabna makisa nti na kubwela bangolo na bau sabna kukula mvima mvimba bimpumbulu ina ya ba adef sabna kubika kizunga yai ya kivuazulu mingi na bwala yau ya kimfumu mbanza goma mfumu na yau meka tona kuloma na batu ati na kamvita na kukitisa ntima ya kieleka na ntola bapanzi sango mazono kia yani monisaka luzolo ya luyalu nandi ya kususa mutina kufutula bau na babwala na bau sabu nabilu mke kuiza nyosu ya ya kieleka na nima njetilo ya yandi salaka mazuzi kitatu na sika ya bame tulaka batu yina na lushagala ya kena kakche mugunga mingi na kumin ya kagisimbi changwa Gabriel Wabmenia na nge Marie France Mungindo.
Samu na kupesa mvutu na kivu ya mpanzi sangu na mambu ya metajila lukengelo ya nkangu ya kutinaka mvita ya kezo la kufutuka na babwala na bau, mfumu ya kizunga ya kivu ya Zulu General Major Peter Chirimwami melomba na bau kukitisa ntima. Yandi meza bisati, bantuadisu kesa la nyoso samu na kubotula babwala ina kile na maboko ya bambeni. Mfumu ya kizunga ya kivu ya Zulu meza bisa diakati, ba umetula ba milio makumi zole ya franc kongole samu na kusadisa nkangu ya lushagala ya kutinaka mvita na kusumba bakapo. Beno zabati, mambu ya metadila nkangu nyoso ya goma ya kutinaka mvita kele ya mpasi.
Na kizunga ya ituki mabuta mingi mekuma kulala na nteke na mbinjo, bwala kena territoire ya jugu, nyoso ya ina kulanda bumvonzi, ya ntangu nyoso bimpumbula kode koba ina nwanaka na sabala meka tona kuluta tibi mvuka nkaka nkangu ya kena kukingilaka babwala na bao kutita ya kileka mekuma mingi na nkangu ya kena kuzinga na ndambu ina ya kizunga ya ituri na mutindu yae bambuta bimvuka nkangu ya vwana pebatu ya kena kulandilaka bantu wa nkangu melomba na makesa ntoto na bitwa kungo Kinshasa na kutandina na mutina mefona nkangu ya kileka na ntangu yae nwela kisiki luzitu ngeka tukwa kana kusola tinku na betu Ezekiel Muzalia.
Kubanda lumingu meluta manuwa na kele landa kana kaka kati ya binwani ya kodekoti binwani ya bimvuka ya keta ninaka babwala to group doto defense mingi ya bwala maimusi ya kele na bakilometa zole na kukuma na mbijo. Bansangu ya keka tuka kuna ketubati bantu ya mekufwa na manuwa na ina kele kiteso 15 na ndambu ya kodeko zole na ndambu ya binwani ya bwala maimusi. Bandambu yonso zole kele talanga kaka tiki mbeni na meso yeti ya lenda diaka kupi kupela kuna ntangu yonso. Monsi ya bantu kezi tisaka banswa ya bantu to defenseur de droit de l'homme kele tendulati yandi kele ya kuswa mananfinda. Ye yandi kele yandi monsi vekuna mabuta ya meswa mananfinda kele kiteso mafunda tanu to 5,000 sambu tibi nwani kele kanina bau. Bantu ya nkaka meti na nandambu ya babwala ya fioti. Na yao, na bwala maimusi ataki salu monsi ike salama ve. Yo vanda babutiki, balupitadu banzo nkanda to banzo nzambi. Mielo yonso kele kaka ya kukangama. Tradisi ya teritwari ya jugu kele bangusa manua na ina, mingi na kuzabakati bimvuka ina yonso zole tulaka mpe maboko na mukanda ya ngemba ya aru. Beno simbati na sabala meluta manuwa na kaka kati ya bandambu ina yonso zole nataka lufa ya bantu kumina sambwadi.
Yafono kusimati na kiluma bubi yae yafondaka kubanza mambu nyuswa kena kuluta awananti na beto kungo Kinshasa pia kuyindula dia kabatu wa pesaka luzingu na bao ya mvimba samna kimponza ntoto na beto kungo Kinshasa nanzo nkanda ya malongi ya ntete Institut International de Kinshasa kilumbu samna kutendula balongoki bikuma ya mvita ya ikena kuluta na ndamu wa ST ya ntoto na bita Kongo Kinshasa mvita ya kena kulanda na kufwa mpina kutinisa bana ya vwana pe mabuta mingi kukatula bau na babwala na bau kilumbu diaka samna kulombati bumvonzi ya ikumana pina kukabula mawatiba mpangi nyoso ya kena kumona mpasi na ndambuna ya ntoto na bitwa Kongo Kinshasa bana pe balongi bao nyoso bao vota kabilele ya kele tibizizi ya ntoto na bitwa Kongo Kinshasa. Bainu wa kena kulanda na kuzibuka na lima masulu ya mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi vwana kano mazono awana mbanza Kinshasa tiba panzi sangu mingi na yai ya metadila kutambula yambi ya bisala masonga ya kibimvuka kena kulandila kabantwa ya nkangu meka tona koloma na mfumanti na kubasista na buloko bambuta nkaka kena kulandila kamamu yai piba pandisangu ya meka ngamaka nkatu kikuma mbuta didone mushagalusha ntodisi ya kimvuka na zina panel des experts de la société civile lombaka nyosu yai ya vwanda kabubi yai na bantinga ya radio na bena ngemba radio kapi beno landandi na kinzonzolo ya Paul Matindo.
Il faut que les chefs de l'État
commandent mande mfumu ya insi lokola magistrat ya Zulu kuisa koti santangu yayi bansobolo ya mpa bansobolo ya ngolo ya fona kukumisa kitoko luse ya insi mpamba ve bisolo ya masonga kile petit kisalu ya kulonga bwela zaka ya kusoba mpe luse ya insi ti masonga mosi ya mbote jambu ya zole ya beto kelomba kele nde mfumu ya insi kuisa losa disu na Zulu ya baka emblematique na bankanga miina kena kunata bankaka lakani toma vwanga pe bantu ina nyoso ya kile ba victime ya injustice yei bonso yandi mosike na kuzaba yau pe yandi lokola magistre ya luta Zulu kuisa pesa kimpwanza na bantu ina nyoso na mambote nyoso pe jaka ndebisalu ya masonga kuisa landila baka nyoso na mutindo mosi ya mbote
Marie France Mungintu betzepsaka yau beto kile kintuwa disamu na bantangu yei beto kena kukwe na wapi na ntangu yei
Beto lo sa disu, konso musiara Afrika na kizunga ya kwilu, wapi sangu kele mingi ya yanzietelo ya kisalu ya bilumbu kumi na kilanzi ya ntwadisi ya seni, mbuta didi manara kena kusala na teritori ya Masimanimba. Kikuma na yau, kele ya kulonga nkangu mambu ya kupona, kusolula tinkangu, kubaka bansangu nyoso na mutindu ya kuponama ya kilumbu ya makumi zole, ya ngonda ya kumi zole na mvula meluta salamaka na dibanza ya kubongisa. Nyoso yai ya kieleka na nima ya lukanu ya bakamaka samu na kubu ya matonsi ya kuponama ya kulutaka kuna na Masimanimba.
Kimvuka yai ya seni ya metindama na nzietelo na teletuali ya Masimanimba, vwandaka na kitatu na ntuala ya nkangu ya komini rirali ya Masamuna, wapi bisadilu mengi ya seni bayo kaka ya utia na nkangu na ntangu ya bansodolo meluta. Awa, kimvuka ya ngoya imelo ngisila nkangu na ina metadila luzitu ya bisadilu ya seni, peya melo mbabau na kusala jaka ve mambu ya bumbuanzi ya mutindu ina na ntangu ya bansodolo ya kekuisa na bilumbu ya ntuala na kati ya kitini yai ya kizunga ya kwilu. Jiji manara ntuadisi kilanji ya zole ya seni, ni mtu kenda kukunatisa kimvuka yango metendula ndena kacha insi ya mvimba kele kaka na masamu na wepi bayo kaka ba mashini mingi tia tala kikuma beto mekuisa awa samu na kulongisira beno pe kubaka bansangu nyoso na kifulu na beno mosi sambu tiasa disa beto na kubongisa bansodolo ya mbote kibeni penzana mbala yai nandambu na bau nkangu melo mbandebi sadilu nyoso ya voti kusa kuma na ntuala bilumbu zole samu na kubuya buzoba ina salamaka na mbala meluta.
Beto vutuka diaka mari France mungindu na territoire abini, mingna yao mosi mbanza bini.
Ya kieleka mpangi konso musiara Afrika kuna sika ya baki fuwa kabibulu, sika ya tungamaka na nsadisa ya mbongo ya sanduku ya nene ya mbongo ya nza, mpe mwa sanduku ya mbongo ya nsina beto, samu na kutomisa ndambu ya esete ya nsina beto, mezi bulamaka ntete ve mielo na ya utina kilumbu ya bubu yai. Mukembo mesalamaka, kansi mpile ya kufa bibulu kuna kele ve, na kutala ti ya ukele fioti mpepeke kotaka ve. Mpe bantu ya kupesaka mpe mwambongo na bau kele mbati, baya ya unene.
Matondo mina bisika nyoso bemeka tuka na kulanda bantongu na beti na ndinga kikongo. Matondo mina bisika nyoso bemeka tuka na kulanda bantongu na beti yai na ndinga kikongo. Matondo mina bisika nyoso bemeka tuka na kulanda bantongu na beti yai na ndinga kikongo. Na lusalusu na nzila mashini ya Pierre Diasinoa ya vwana pe Jean-Noël Mukondo ya Beto Marie France Mungindu. Ya vwana pe konso musiara Afrika meka tona kumanitsa yao. Na disungolo ya Noela kisiki luzitu kabombi. Matundu mingi.